Þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson.
Virðulegur forseti. Ég vil leyfa mér að þakka frummælanda Oddnýju Guðbjörgu Harðardóttur fyrir hennar framlagningu þingsályktunartillögu öðru sinni breytingar á lögum sjúkratryggingar. Sömuleiðis vil ég nú nota þetta tækifæri og þakka fyrir umræðuna alla hér heilbrigðisþjónustu og þingsályktunartillögu Elsu Láru Arnardóttur heilbrigðisáætlun. Heilbrigðisþjónusta er gríðarlega mikilvægur málaflokkur fyrir alla landsmenn en jafnframt afar viðkvæmur. Og við sem að höfum starfað í þessum geira þekkjum það giska vel. Landið alltaf viði og það að breytast búsetu hættir landsmanna og það ekki óeðlilegt að við förum að huga að breytingum á því hvernig við viljum veita þessa þjónustu. Þetta í senn jafnréttismál og byggðamál líka. Í þessu getur falist byggðastefna stjórnvalda. Ekki byggðastefna byggðastefnunar vegna því að með því að byggja upp heilbrigðisþjónustu allt land þá gerum við líka fagfólki að kleift að búa vítt og breytt landið. Samgöngur hafa breyst og batnað og það ber að taka mið af því og síðan ekki síst það eru bæði þekking íbúana og einstaklingana, landsmanna yfir höfuð. Hún hefur aukist þegar við vitum meira heilbrigðisþjónustu og heilsufar en við vissum fyrir 20 árum. Og við erum miklu meira meðvituð gæði þjónustunar og krafan bestu mögulegu þjónustu, hún verður stöðugt ríkari. Sömu leiðis eru breytt viðhorf fagfólk sem vinnur í heilbrigðisþjónustu. Það eitt viðfangsefni. Nú það liðin tíð að læknir sé reiðubúin að setjast einn að í litlum bæ og binda sig á vöktum dag út og daginn mánuðu saman. Þetta fortíð og við verðum að miða því í okkar vinnu að búa fagfólki sem vill vinna í heilbrigðisþjónustu landsbyggðinni ásættanlegt starfsumhverfi. Og svo auðvitað taka afstöðu til þessara þáttar sem hvar við eigum að veita þjónustu, hvar eigum við að hafa upp í heilbrigðisstofnanir eða heilsugæslustöðvar og hvað að þjónustu eins og háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon kom inn á, hvað tilheyrir grunnþjónustunni. Sumir segja að þá ég á hverju og einni einustu heilsugæslustöð eigi til þess að vera möguleiki til að taka röntgenmyndir. Fagfólk er ekki endilega sammál þetta atriði, svo það sé tekið. Og það eru svona málefni sem við þurfum að skapa okkur samkomulegum því að þetta mjög erfitt að gera innan hverrar og einnar heilbrigðisstofnunar því að máli svo viðkvæmt heima fyrir. Og síðan þessi atriði sem lúta að heilbrigðis umdæmunum sem eru átta í landinu, hvaða vald og verkefni eigum við að fela þeim og hvaða sjálfstæði, bæði faglega og fjárhagslega sjálfstæði eigum við að veita þeim. Þannig eru sóknarfæri fyrir landsluta, getum við sagt. En við vitum það að heilbrigðisþjónustan á Íslandi hefur gengið í gegnum miklar þrengingar á undanförnum árum og við höfum ekki náð vopnum okkar enn sem kom þér. Þetta endurspeglaðist meðal annars í umræðunni sem var hörð á köflum málefni Landspítalans þessarar mikilvægustu heilbrigðisstofnunar á landinu núna skömmu fyrir jólin í aðdraganda fjárlagagerðar. Mönnum hefur svolítið orðið tíðrætt það að Landspítali fái mikla athygli. Þetta er auðvitað mikilvægasta heilbrigðisstofnun landsmanna, sú heilbrigðisstofnun sem við lítum öll til ef að mikil liggur við. Það er nú bara þannig og það er ekki óvæðlegt þó að þessi stofnun fái mikla athygli og að það verði það sé lögð áherslu bæði af starfsmönnum, stjórnendum þar að vel sé búið þar hnútana. Hins vegar er það nú þannig að Landspítalinn hann á ekki að gera alla hluti. Landspítalinn á ekki að vera upphaf og endur á öllu. Okkar mein eru ekki þess eðlis að þau séu lífshættulegu öllum tilvikum og það er ýmisleg meðalstór læknisverk og all mikla umfangsmikla heilbrigðisþjónustu hægt að veita annars staðar en á Landspítala. Og það var komið inn á það einmitt áðan að það var hægt að veita til dæmis á Suðvesturhorninu og í á Suðurnesjum væri heilbrigðisþjónustu sem væri í túnfæti flugvallarins. Og er ekki hægt að hugsa sér það að einn af þessum spítölum á Suðvesturhorninu legði áherslu á veita til dæmis útlendingum heilbrigðisþjónustu. En það er náttúrulega alvarlegt þegar stærsta heilbrigðisstofnun okkar á erfitt með að rækja sitt lögbundna hlutverk vegna fjárskorts. Og við vitum auðvitað í hvaða sporum aðrar heilbrigðisstofnunir í landinu hafa verið. Á þessu þéttbýliskjörnum og mesta þéttbýlisvæði landsins eru heilbrigðisstofnanir sem eru velbúnar, þar eru með aðgerða aðstöðu sem eru vannýttar og ég geri ráð fyrir að það sé svona nýtingin á aðgerða aðstöðun á þessum heilbrigðisstofnunum á Akranesi, á Selfossi, í Keflavík, nýtingin sé svona 50-70% þó að þær séu vel nýttar að öðru leiti. Þessar stofnari getur verið virkir þáttakendur í ýmsum verkefnum í ríkara mæli, meðal annars á aðgerðasviði, ef hugur stjórnvalda stæði til þess. En það stefnir bara í aðra átt. Mikilvægast atriði í þessu öllu saman eru þetta þó að á þessum stofnunum þremur sem ég nefndi, það sé aðstæðan ágætt. Það eru tvær glæsilegar skurðstofur til dæmis í Keflavík. Þá kemur það litlu gagni ef við höfum ekki þjálfaðan góðan mannafla. Það áttum við í Keflavík, en það eigum við kannski ekki lengur nema mjög litlu leiti vegna þessar skurðstofur eru í lítilli notkun. Og það er það mikilvægt að hafa þjálfaðan mannskap. En það kemur ekki í veg fyrir það að ekki megi nýta þessar stofnanir miklu betur. Eins og kom fram í máli þingmanna hér áðan, starfsfólkið er miklu hreyfanlegra heldur en sjúklingarnir. Það er mikil þrýstingur á það að færa aukin hluta heilbrigðisþjónustunnar til einkaaðila. Og einkaaðila líta þetta bara einfaldlega á þennan geira sem gróðavænleg viðskipti og fara svo sem ekki dult með það. Heilbrigðisþjónusta er hins vegar ekki eins og ferunu vara. Þetta er ómæld verðmæti. Einkarekin þjónusta sem starfætt er á viðskiptalegum grunni á að skila hagnaði. En það liggja milljarðar undir í fjárfestingu. Reynsla annarra þjóða af starfsemi þessu tagi er almennt á eina lund. Rjóminn er fleittur ofan af og sérhæfing í tiltölulega einföldum valaðgerðum og gróðavænlegum verkefnum á sér stað. Það er engin heildar yfirsýn og ábyrgð, það er almennt ekki bráðaþjónustu að ræða og viðbúnaður til að taka á við hliðarverkefni eða komplikasjónir eða ef eitthvað er úrskeiðis, það er gerna látið lönd og leið og í hendur opinberra sjúkrastofnana sem þurfa að glíma við akúttilfellin sem oft eru tímafrek, samsett og flókin. Menntunarþátturinn skilinn eftir, rannsóknir og þjálfun starfsmanna. Þetta eru veigamikil atriði og fyrst og fremst samfélagsverkefni sem opinberar heilbrigðisstofnanir í okkar tilfelli, Landspítali, annars fyrst og fremst. Síðast ekki síst er það mikill miskilningur að með þessu náum við markmiðum að lækka kostnað í heilbrigðisþjónustu. Reynslan víðast hvar sú að hið öndverða gerist. Þjónustan verður auk þess ósamstæðari og lakari þegar á heildin er litið. Það er skaðlegt að leggja á þessa brauti nú þegar almenna heilbrigðiskerfið er í grunninn vanfjármagnað og þegar við bíðum enn eftir raunverulegri stefnu í málaflokkum. Að lokum vil ég segja þetta, virðulegi forseti, það er algjörlega ótækt að ráðherra einn og án aðkomu þingsins skuli geta tekið svo afdrifaríkar og stefnumarkandi ákvarðanir að færa viðkvæma þjónustu eins og gegnir heilbrigðisþjónustu í þágu almennings í hendur einkaaðila. Það er dirfska, svo ekki sé meira sagt, ekki síst þar sem það er þvert á yfirlýstan og staðfestan vilja þorra þjóðarinnar þegar spurt er.